Caías, lotusa, rótula.
Valitsus kiitis heaks liiklusohutusprogrammi aastateks 2016 kuni 2025 ja selle ellu viimiskava 2016 ja 2019 aastaks. Liiklusohutusprogramm koosneb kahest osast. See on siis teksti osa, mis katab kogu programmi perioodi ja ellu viimiskavast. Ellu viimiskavas tuuakse välja programmis planeeritud tegevused ja tähtajad, tegevuse eest vastutajad, meetmed ja võimalusel ka tegevuste eelarved. Aga minul on siin juures ikkagi küsimus, et miks me ei ole suunanud tähelepanu liiklejate liikluskultuuri parandamisele? Ja kuidas on võimalik nii enesest mõistetavalt rahulikult kirjeldada, et näed, nüüd sai jälle ilmsel ööpäeval liikluses nii ja nii palju inimesi vigastada ja surma. Kas tõepoolest liiklusjärelevalve tõhustamine ei oleks selleks hoovaks, mis aitaks meil kõigil paremini liikluses käituda? Eks meil kõigil liiklejatel ole igapäevasest elust võtta kogemusi vastutustundetutest liiklejatest? Jah, muidugi. Mis see väike eksimus on? Aga sellest kujuneb inimesel pika aja jooksul traditsioon juba, et tema võib kõike teha ja tema jaoks liiklusreeglid ei kehti. Aga sellest uuest suunast nüüd räägib siis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.
Eelmine liiklusohutusprogramm oli aastateks 2003 kuni 15, mis näitab, et mõnda aega on ta juba ennast ammendanud. Ja liiklusohutusprogrammi kõige olulisem eesmärk on see, et liikluse sukkunuid ja raskelt vigastatuid jääks vähemaks. Me kõik teame, et taasiseseisvumise aastatel on Eestis liikluses hukkunud üle 5000 inimese. Ja kui eelmine liiklusohutusprogramm aastal 2003 võttis eesmärgiks, et ühes aastas ei tohiks hukkuda liikluses üle 100 inimese, ja tõepoolest viimane aasta, kus üle 100 inimese hukkus oli aasta 2011, siis nüüd me liigume edasi. Ja liigume edasi siis selle plaaniga, et selles liiklusohutuse programmis hukkub tagasi vaates viimase 10 aastaga võrreldes 254 inimest vähem. Ja esimeste sammudena siis iga aasta peaks liikluses hukkuma 5 inimest vähem kui möödunud aastal. Pahas arvuks on siis eelmise aasta 71 hukkunut. Kuidas see saavutada? Et üks oluline faktor liikluses kindlasti on liikleja ja riskikäitumise vähendamine. Purrus, alkoholijoobes, narkojoobes juhtide vähendamine, liiklus, juhtimisõiguseta inimeste osalemine liikluses, ka tervise riskidega inimeste osalemine liikluses vajab edasist tähelepanu. Aga ainult juht ei saa hoida ära ohte, et liiklusohutuse programmi üks oluline eesmärk on säästa jalakäijaid. See tõttu on plaanis ka eraldi tähelepanu näiteks linnades ülekäigu radade nähtavaks tegemiseks. Ja siis selle 10-aastase liiklusohutusprogrammi juures on tegevuskava, 4-aastane. Selle programmi elluviimist koordineerib Vabariigi valitsuse juurde loodud liikluskomisjon, mis koosneb siis 15 inimesest. Seal on maanteameti esindajad, ministeriumite esindajad, tuntud liiklusspetsialistid, juhib seda majandus- ja taristuminister. Pikk eesmärk on see, et 254 hukkunud järgmisel 10 aastal liikluses vähem.
Kui ringi liikuda suurtel teedel, siis hobust näeb võrdlemisi harva, aga kui väiksematele teedele minna, siis isegi tuleb täielik üllatus mõnikord, et näed mõnda sellist tarandiku kohe järjest, kus hobused sees on erinevates taludes. Ja nüüd on valminud üks uuring, mis on sündinud Hobumajanduse Liidu ja Tartu Ülikooli vahel. Imbi Kaunismaa on sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik ja kas võib nüüd siis öelda, et see hobuste arv, mis meil on, on niisugune, mis rahuldab neid vajadusi, mis tänapäeval on, sest ka hobune enam selline tööloome ei ole, nagu ta vanasti oli?
Tõepoolest, et hobune enam päris tööloome enam ei ole, aga Samast aga vist kõiki vajadusi päriselt ei kata. Et kui vaadata sellised maailmatrende hobumaailmas, siis on suurenemas just hobuste kasutamine turismis, siis teraapia vormis ja sellistes kohtades on Eestis veel tegelikult kasvu võimalik küll saada. Et seetõttu võiks ka hobuseid Eestis veel enam olla kui praegu see 10 000, mis meil siin registreeritud on.
Milline majandusmehanism seda suunda võiks soodustada, no kuidas seda turismi näiteks siis arendada või millised need variandid on?
Jah, turismi praegu tegelikult ka Eestis toimub, et päris paljudel laatudel on ju võimalik kasutada käia ponide peal sõitmas ja reega kuskil talvel sõitmas, et seda on Eestis juba olemas, kuid nad on hästi väiksed ettevõtted, mis on üle Eestiliselt niimoodi hajunud ja ka täpselt numbrit ei teagi, kui palju need Eestis on, aga et seda siis nii-öelda suurendada või parandada või nagu ka rohkem inimesi oleks kaasatud hobuturismi, et on välja pakutud, et võiks teha sellise ühise katusorganisatsiooni siis ka hobuturismi ettevõtetele, et kui praegu on ratsasportlastel oma katusorganisatsioon ja on hobuste aretajatele kasvatajate veel oma ühingud ja veel pisemad ühingud, näiteks siis toriduühing, et siis ka turismi ettevõtetel, mis tegelevad hobuturismiga, et neil võiks ka olla oma selline ühendav organisatsioon, millega siis võiks koos käia näiteks messidel tutvustamas võimalusi Eestis tegeleda hobuturismiga.
Kas hobuse kasvatamine on keeruline tänapäeva oludes?
Seda on selle uuringu põhjal raske öelda, et kas ta nüüd keeruline on, kindlasti on ta küllaltki kulukas, olenevalt siis hobuse tüübist ja mis eesmärgil teda kasvatatakse, et kui on hobune, kes on lihtsalt kaasaseks või selline nii-öelda lemmikloom, et ega siis teda vist väga keeruline kasvatada ei ole, et siin uuringus toodi välja, et osalejad siis teid välja, et need kulutused hobustele suured ei ole, et nad ei vaja palju sellist suurt hoolt, et nende puhul ei ole hobuste kasvatamine keeruline kulukas, aga samas kui on näiteks võistlushobusega tegemist, siis on kasvatamine kindlasti keeruline, sest seal on nii erinevad hooldused, treeningud, kindlad tingimused, kus need hobused olema peavad, et sel juhul võib öelda, et arvatavasti on see keerulisem küll.
Missuguseid aspekte te jälgisite, et uuringu tulemust vormistada?
Kuna uuringu üks eesmärk oli siis kaardistada Eesti hobumajandused, kuna seda varasemalt ei ole tehtud, siis selle kaardistamise põhimõte oligi, et vaadata palju üldse meil hobuseid on, kuidas on siis nad organiseerunud Eestis, et kui palju üldse tegevust erinevates valdkondades on, ning ka siis kulupõhiselt hinnata seda hobumajanduse just majanduslikku mahtu, et seda me siis tegime läbi sellise küsitluse, et me küsisimegi hobuste omanikelt, asutajatelt, kasvatajatelt, aretajatelt, et kui palju neil siis kulutus ühe hobuse peale ühes aastas läheb. Ja siis see läbi hindasime väga kaudselt, et mis see hinnanguline maht võiks olla. Ja siis ka selle kaudu sõndsime hinnangu hobumajandusele, tema suurusele, olulisusele, vajadusele.
Ma kujutan ette, et aga need andmed vist nii väga lihtne ei olnud kätte saada. Te siin viitasite, et nagu sellist ühist koostööorganisatsiooni ei ole ja kõik on eraldi oma ette vaikselt.
Jah, eks ta nii ongi, et see on arvatavasti üks selline suurimaid puudusi selle uuringu juures ka, et kindlasti on seal mingid valdkonnad alaesindatud, et kasutatakse rohkem neid andmeid, mida oli võimalik kätte saada, et seetõttu näiteks ongi, et me suudame väga hästi öelda, et mis ratsaspordi kulutused on, sest need on väga organiseerunud, nende kohta on olemas info ja need on lihtne kätte saada, samamoodi aretajate ja kasvatajatega, aga tõepoolest näiteks hobuturismiga tegelejad või muud väiksemad valdkonnad, et neid on tõesti palju keerulisem kätte saada, et eks see tõttu kannab vähem kajastatud selles uuringus.
Kas teil selle uuringu tulemusel on tekkinud ka soovitusi hobuse kasvatajatele?
Hobuse kasvatajatele otseselt täpselt neile suunatud soovitusi me ei teinud, aga me tegime, kuna see ikkagi oli uuring tellitud maaeluministeeriumi poolt, me tegime mõningased soovitused neile ja samuti ka siis nii-öelda Eesti Hobumajanduse Liidule kui sellisele katusorganisatsioonile, mis siis Eestis on. Et seal me jah, tegime sellised kolm soovituste blokki lausa, et millega siis nii-öelda parandada hobumajanduse olukorda ja kuidas seda nagu edasi viia.
Ja mida te siis soovitate?
Kõige esmasel suurema soovitusega me teime välja, et just andmetega seotud probleemkohad, et praegusel juhul tõesti me saime küll nii palju andmeid, et on 10376 hobust Eestis registreeritud, aga tegelikult ikkagi käivad sellised jutud, et võibolla on rohkem ja võibolla on valesti registreeritud ja nii edasi, et seal on mingisugused probleemid kindlasti sees ja seda annab kindlasti parandada ja et tulevikus oleks nii-öelda see hindamine parem, lihtsam ja täpsem, et siis kindlasti tuleks andmetega tegeleda. Aga otseselt need hobuste valdkonnaga seotud soovitused, et seal me panimegi rõhku siis paarile sellisele gruppile hobumajandus, kellele rohkem tähelepanu võiks pöörata. Et üks neist oli ratsasport. Ratsasporti võiks rohkem propageerida ja ratsasportas ja sellised suuremaid ratsaspordi üritusi võiks kas toetada või lihtsalt ka rohkem kajastada. Ja samuti ka siis hobuste aretuse ja kasvatuse toetamine, et kui praegu on olemas siis Riia poolt toetused ohustatud tõugudele, mis on väga olulised kindlasti, aga et praegu on Eesti sporthobune ja teised tõud on nii-öelda sellest vaatest väljas, et me küll ei ütle, et neid tuleks kõiki rahaliselt toetada, aga pigem võibolla tuleks need toetussüsteem natuke vaadata, et just see hobuste kasvatamine läheks nii kaugel, et kasvatatakse rohkem lisandväärtusega hobuseid, et kes samal ajal näiteks käivad võistlemas ja ei ole ainult kuskil karjamaal ja ei oota toetust. Soovitasime ka rohkem võibolla pöörata tähelepanu ratsutamise kui huvihariduse osana sporditegemise variantina, et eks kõikidel valdkondel algab ju kõik järelkasvust, et seetõttu see on kindlasti selline valdkond, mis on natuke võibolla kallim ja selline keerulisem kätte saada, et seetõttu võiks seda ka rohkem võimaldada noortele. Ja siis kaks viimast olid need, mis ma ennem ka korraks mainisin, et see hobuturism või et nad võiksid ikkagi siis ühineda rohkem, et oleks selline neid ka esindav organisatsioon ning siis ka ratsutamisteraapia, mis on selline läänemaailmas juba väga, väga levinud praktika teraapia vormina just ja aga Eestis seda veel väga ei ole, et meil on vist litsenseeritud äkki 8 ratsutamisterapeuti Eestis ja haigekassa aga seda ei toeta hetkel, et see on selline kindlasti üks olulisi valdkondi, kuhu hobumajandus ise võiks hakata ka liikuma rohkem. Ja sellised viimased soovitused olid üleüldisemad, et rohkem võiks, kuna see hobumajandus ise on selline, seal on ettevõtjad, aga neid ei ole eriti palju, et sellist, aga hobused on rohkem, et eeldada võib, et seal on sellist küllaltki suurt varimajandust, mis võib ka ühe põhjusena olla sellest tingitud, et inimesed ise lihtsalt ei oska või ei jaksa ettevõtlusega tegeleda, et siis ka hobumajanduses võiks sellist ettevõtlikust arendada, et kuidas näiteks maaettevõtted luua, kuidas ekspordiga tegeleda ja nii edasi. Et sellised üleüldisemad, mis on paljudele valdkondele tegelikult laiendatavad, soovitused olid ka veel.
Maaelu minister Tarmo Tamm tutvus olukorraga Tori hobumajanduskeskuses ja kohtus Eesti põllumajandusmuuseumi direktori Merli Silla, Tori vallavanema Kaie Toobali ja volikogu esimehe Kalev Kiiskiga. Minister ütles, et ajaloolise kultuuripärandi kandjana on Tori keskus loomakasvatuse jaoks eriline sümbol, mille väärtust on raske üle hinnata. Seal on olemas taristu, mille välja arendamisel saaks pakkuda Tori sobuse kasvatajatele sektori ekspordi potentsiaali saavutamiseks vajalike tugiteenuseid. Teiselt on Toril potentsiaali kujuneda oluliseks kultuuri- ja turismiobjektiks, mis võiks teha sellest laiemalt kogu piirkonna arengumootori. Tarmo Tamm ütles, et Tori hobumajanduse keskuse ülesehitamine ja sealsete teenuste väljaarendamine aitaks avada hobusektori kasutamata potentsiaali ning annaks olulise arengu tõuke, nagu öeldud siis kogu piirkonnale. Tori vallavanem Kaie Toobal ja vallavolikogu esimees Kalev Kiis kinnitasid kohtumisel ministriga Tori valla valmisolekut hobumajanduse keskuse loomisel aktiivselt osaleda. Kaie Toobal ütles, et Tori vald ja kogukond jälgib hobu kasvanduse ümber toimuvat väga tähelepanelikult ja on valmis olema riigile heaks partneriks. Maaelu ministeerium on teinud Vabariigi valitsusele ettepaneku moodustada koostöös hobumaandussektori ja kohaliku omavalitsusega sihtasutus Tori hobumaanduse keskus, et kujundada riigile kuuluvast hobuse kasvandusest rahvusvaheliselt tunnustatud hobumaanduse keskus. Toris asuv ajaloolise hobumaanduse kompleksi juurde kuulub üle 900 hektari põllu ja metsamaad ning praegu on seal 28 hobust. Aga veel on astunud valitsus uuenduslikke samme ja nüüd siis kaua oodatud riigipoolse osamaksega jõutakse nüüd sinna maale, et üle 3 aasta lõpuks siis põllumeed saavad. Ja kommenteerib maaeluminister Tarmo Tamm.
Lõpuks on nüüd siis jõudnud Eesti riik sinna maale, et on hakanud taas põllumajandustootjatele oma poolt toetust maksma.
Jah, see on võitab otsega tootehindane.
Milline nüüd teie hinnang on? Kuidas see abi on? Kas ta on nüüd veel nii-öelda viimasel hetkel kohale jõudav või kuidas teie hindate?
No kas see on nüüd viimane hetk, aga ütleme, et see on võib-olla võib see viimaseks hetkes nimetada, sest 3 aastat seda ei ole makstud ja kui me räägime tooti hinnast, siis tooti hind ja riigipoolt antavad toetust on otseselt seoses, sest toote kulu on ju vaja kuidagi ära jagada, kas ta jagatakse tarbijate vahel ära või kuidas turu peal konkureerida, sest see annab tootjale väikest leevendust ja kergendust ja saab võib-olla ka hinnaga natuke alla pole tulla. Ülemineku toetust maksakse sellel aastal 19,9 miljonit eurot, see läheb väga täpselte reeglite järgi, mida 3 eelmisel aastal ei makstud, ütleme, et oleks võinud maksta kusagil suurusjärg 70 miljonit, see on põllumeeste rahakoti tekitanud päris suure augu, meil vähenes üle lüpsikari kusagil 12 000 lehma ja sigade arv on 10 000 vähenenud. Ja see on ka maal väga palju töökohti ja palju arve on suletud, mida ilmselt ka tulevikus ei suleta enam avada.
No ja kõrvale põike on olnud öeldud, et üllatuslikult on nüüd plahvatuslik Aafrika sigade katk Lätis hakanud liikuma ja liikuma lääne poole, et see on ka midagi ootamatut jällegi.
Jah, ega sigade katk on, ütleme, minu jaoks ministriametis kõige suurem probleem antud juhul. Loodame, et neid bioohutusnõuded on varmi omanikud suutnud kõik järgida ja suudame seda katku Eestit eemal hoida. Siis kõige tähtsam seda hoida eemal varmidest. Metsasse nagu nii see katk läheb edasi. Jahimehed teevad siin tublit tööd, et seda sigade arvu vähendada, aga no, sigade arv ei ole veel selles vahemikus, mis peaks olema. Et 1, Euroopa Liidu nõue näiteks 1,7 siga võiks maksimaalselt olla 1 ruutkilomeetri peal. Et suur töö teha.
Üheks väga murettekitavaks olukorraks on meil leviv Aafrika seakatk ja selle oluliseks tõkestamiseks on vaja täita bioohutuse alaseid nõudeid nii varmis kui ka metsas. Seakatku leviku piiramiseks on veterinaar- ja toiduametil kavas märtsis kontrollida kõiki Eestis tegutsevaid seakasvatusi ning koostöös keskkonnainspektsiooniga korraldada järelvalvet bioohutusalaste nõuete täitmise üle jahipidamisel. Samuti on veterinaar- ja toiduametil plaanis kontrollida kõiki jahimaasid ning platse ehk kütitud metsigade esma käitlemise ja hoiustamise kohti. Eestis tegutseb 327 jahiseltsi. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor asetäitja Olev Kalda ütles, et selleks, et vähendada metsast lähtuvat seakatku riski, seakasvatuse jaoks on lisaks veterinaarteenistuste tööle väga oluline keskkonnasutuste, mitmete metsakorraldusega tegelevate organisatsioonide ning jahiseltside vaheline koostöö. seakatku viiruse kontsentratsiooni vähendamiseks looduses tuleb kindlasti jätkata metsigade arvukuse vähendamist ja hukkunud metsigade korjuste nõuete kohast kõrvaldamist ning seafarmis täita jätkuvalt suure hoolsusega bioohutusnõudeid. Metsigade intensiivse küttimisega jätkatakse, et viia nende arvukus 1,5 loomani 1000 hektari jahimaa kohta kõigis jahipiirkondades, mille juures võiks juba eeldada katku hääbumist looduses. Metsas peab katku nakatunud searümba viima spetsiaalsesse konteinerisse, mis saadetakse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. Küllaltki keeruline nõu, eks ole? Veterinaar- ja toiduamet on soetanud ja annud jahiseltside käsutusse 115 konteinerit ja 58 külmkambrit. Külmkambrid on mõeldud kütitud metsigade hoiustamiseks kuni seakatku uuringu vastuste saabumiseni. Ja sellest aastast kehtib nõue, et katku diagnoosiga metsia rümp tuleb hävitada aktsiaseltsi Vireen käitlemistehases. Kirjeldatud abinõude lõppeesmärgiks on vähendada viiruse hulka looduses ning seeläbi teiste metsigade võimaliku nakatumist. Taudistunud alal metsia korjusega kokku puutunud inimene peab puhastama oma riided, jalanõud ning veohki. Samuti tuleb sigade katkudiagnoosiga metsia liha sälitamise ruum ning lihaga kokku puutunud esemed, seadmed ning veokid desinfitseerida. Veterinaar- ja toiduametis kogunes riiklik loomatooditõrje komisjon, kus põhiteeman arutati metsas leviva seakatku tõkestamise võimalusi. Eestis on 191 seakasvatust ja need siis nagu öeldud vaadatakse märtsikuus üle. Keskkonnaameti metsandusosakonna juhataja Olav Etverk hinnangul on jahimehed saanud sigade Aafrika katku tingimustes oma ülesannete, see on siis ka küttimiskohustuse täitmisega hästi hakkama. Kõige intensiivsemalt on sellel jahihooajal küttitud metsigu Hiiu saare ja Läänemaal. Metsigade lisasöötmine on keelatud, lubatud on ainult peibutussöötmine. Keskkonnainspektsioon on kontrollinud ligi 200 registreeritud söötmiskohta, olulisi puudusi selles valdkonnas avastatud ei ole. Veterinaar- ja toiduamet jätkab ka eelmisel aastal alustatud teabepäevadega jahimeestele ja seakasvatajatele ning info jagamisega taudi kohta meediakanalites. Ja olgu veel kord siin rõhutatud, et inimestele sigatahriga katk ohtu ei kujuta. Maaeluministeeriumi tellimusel on Konjunktuuriinstituut viinud läbi uurimuse kodumaiste toidukaupade turupositsiooni ja elanike ostueelistuste kohta. Ja kommenteerib instituudi direktor Maire Joosing. Nii et mis see kodumaine toidukaup on ja tundub, et ega siin nii väga lihtne ei olegi ühisele arusaamale jõuda, mida see kodumaisus siis eelkõige tähendab. Aga olgu öeldud, et sellest on küll tarbi aru saanud, et kodumaisel kaubal on oma hääd, omadused.
Meil on väga sellainen tavapärane öelda, et eelistame eestimaist, eelistame kodumaist kaupa, aga sageli me ei ole nagu väga endale selgeks teinud, et mis on siis see kodumaine või kus on need piirid. No siin hea näide on näiteks pääsukse märgiga täistatud tooted.
Kaupluseid on väga palju juurde tõnnud ja järjest juurde neid ka ehitatakse. See tõenäoliselt on üsna suuresti muutnud pilti, mis meil siin aastaid tagasi oli, et milline on siis nüüd see põhiline keskkond, kus me poes käime. Marja Joosing.
Ostukohtade osas muidugi pilt väga muutunud nende aastate jooksul. Kui turg oli siin üle 10 aasta tagasi ka selline põhiostukohana väga paljudele inimestele väga oluline, siis nüüd võime öelda, et ta ei ole enam põhiostukoht, et turu tähendus inimeste jaoks läheb teissuguseks. Suuremad kauplused on selline tavaline Eesti inimese ostukoht. Turg on näiteks ligi 40% inimestel on väga oluline ostukoht sellistes kohtades nagu värsked puuviljad, kus sa saad veel seda kõige värskemat maasikat ja kevadsel esimesi aia saadus ikkagi turult. näiteks tervet räime, värsket räime on ainuke koht, kus on jäänud saadki turult, kauplustes juba on külmutatud ja rümbadeks ju. Mesi on turu oluline koht ja ka lihavaliku osas, aga sageli, kui sa tahad mingit spetsiaalset tükki, siis sa lähed turule. Nii et turg saab selle sama positsiooni, nii kui ta on paljudes lääneriikides, eks, et ta on nagu lisaks tavapärasel toidule, ta on siukene põnev, ta on värvirikas. Et turud on ka selline asja, mis on üks turismimagnet, et kui te ise käite välismal kuskil linnas, siis ikka lähete ka turud läbi, väga põnev näete kohaliku elu. Ja ka ütleme, talunik või tootja on teatud kaubagruppide osas näiteks 64% Eesti meest ostetakse otse mesinikult. Esikohal on sellised tegurid, mis tegelikult seostuvad inimese jaoks selle kodumaisusega. See on see sama, et see maitse, ma tunnen seda maitset, ma tean seda, ma olen harjunud sellega, see on minule eripärane.
Kodumaisele kaubale osututakse, et ta on tervislik ja kindlasti tuleb kasuks see, et ta on ju meie Eesti oma toode.
See, mida paigad arstid ütlevad, kui sa tahad tervislikult toituda, sa pead söö kõigepealt mitmekesiselt. Et see ongi paljude inimeste hinnangul, siin 73% ütleb, et mitmekesisus ongi väga oluline. Rohkelt puu- ja köögivilju, kuigi me sageli käitumises kipume nagu neid porgandeid ja kaalikaid eirama, lisandained vähesem sisaldus, tarbija hinnangul see on hea, see on tervislik, et ei oleks GMO koostisosasid, Eesti tarbija jaoks on see oluline, vähene suhkrusisaldus on siin tarbijate jaoks oluline, vähene soolasisaldus, nii et kõik need sellised asjad, mis võiksid olla nagu toota arenduses sisendsignaaliks. Positiivne on see, et me saame öelda, et neid peresid, kes saavad endale lubada sellist toitu täpselt ta nagu soovib, vastavalt selle Eesti inimese sissetuleku tõusule on kogu aeg lisandunud.
Kuna me oleme looduslikult nii puhtas keskkonnas, siis on arvatud, et Eesti võikski tervikuna olla mahe piirkond, mahe toodangu kasvatamiseks. Ja mis asi see mahe tegelikult on?
Mahetoit Eestis on ju käivitumas suur selline maheprogramm ja uurisime ka, et mida inimesed sa arvad, mis asi on mahetoit. Et inimeste jaoks, tavaise tarbija jaoks väga selge ei ole selle mahetoidu mõiste ja tegelikult inimesed mõtlevad, et mahe on kõik see, mis ise kasvatatud puhas toit. Et kui ikkagi naabri mees kasvatas või kuskil selline talunik on kasvatanud, et seda see ongi mahetoit. Noh, klassikaliselt me teame siin mahe inimesed, et see päris selle kriteeriumi alla ei mahu, et mahe toit ikkagi eeldab seda, et on selline teatud kontrollisüsteem, teatud nõuded ja seda siis 59% inimestest teavad, et kui ta ostab selle tunnustatud mahe tootjalt, et see siis on mahe toit. Kui me tahame, et Eestis selle mahe toiduga me saavutaks sellist, et mitte ainult me ei ekspordi, mitte me ainult ei tooda seda, et me ka tarbime seda, siis tegelikult tuleks mõelda, kas on võimalik seda mahe toodete ja tavatoodete hinnavahet natukene vähendada. Suur osa inimesi antud hinnataseme juures ei saa selle mahe toote tarbijaks. Nii et üks väga selge selline mõte selle mahe arendamiseks on see, et kui Eestis nüüd tuleks lisanduks selliseid suuremaid mahe töötlejaid. Sageli Eesti mahe sektori probleem on selles töötluses, seal on pudelikaelses töötlemises. Toorainet isegi nagu on, ei töödelda piisavalt. Sellised asjad, mis on olnud läbi aja, müügi argumentid selle kodumaisus juures, et on kvaliteet, et on värske, et on tervislik, et need on nagu endiselt hästi olulised. Kui tarbija tahab vähem lisandaineid, tarbija tahab vähem suukrut ja soola, siis teeme mingid tootegrupid, märgistame need, et me vähemalt näeksime, et kas siis on tal ostjad, kas see tarbija tahtmine ka realiseerub selles müügiprotsessis ja järsku me siis ei ole selle seisu ees, et me ütleme, et Eesti inimesed on ülekaalus, et Eesti inimesed on diabeedis ja nii edasi, et me saame järsku siis natukene ilma riiklike regulatsioonid ja eneseregulatsiooniga seda protsessi juhtida.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.